ate polisi ya Kampala ni mirano unako rajo okuru kubiri ya kakasiza okwatibwa kwa mkazi agambi kwa kutulugunyo omwana we miaka 10 ejobu kolo nga mulanga obubi omwagizo polisi rudeo Rachel Kawala agamanti atebelezewa ye Esther na Nkunda atemina mjobu kula satu mwina eranga mchisira chino kumi wako polisi ya natete police division onanyo nyola nti okuno nyeleza okwa koledwa kula ganti kuluna kuluwa ed kuluwa kutanuluwede nga kusa wakuminimu ezo mluwe gulo atevereze wono agambi wakubanga ya yocheza mikono jomwana ono nga akoze saka vira kaliko omuliro nga amuvuna na ukuba sente ya shinze mtoro 10 Kawala ya gambi enti okwatibwa kwa Nankunda kwa zize oluvannyuma lw'ekifaananyi echa kubiddwa muliruana na ate okubutukira emitimbagano nga kiraga obuvune omwana ono bwe yafunye ku mikono gyombi ono asabye abazadde okukomya n'ate okulumya n'okutulugunya abaana mu linnya ery'okubagonjola. Omulabirizi